Jainkoa natura da. Jainkoa unibertso osoa da.
Gabon, ornodun eta ornogabeok.
Gabon, daizula entzule leial eta entzule ez leial horri ere. Gaur lehenengoz aitzen gaituzun horri ere.
Gabon, daizula gorra izanik ere, irratiaren beste aldean baldin bazaude zer sintonizatu ez dakizula.
Eta hauxe da gure gogodromaren beste saio bat, ez zaidez ornodun ez da ere zeluloiden antzeko hitzik atera. Bueno, hemen txea gaudela, beste aste batez, gure gogo eta xumeak plazaratzeko asmoz.
Hori da, zumea erteko gogo eta xumeak dira gureak.
Gaur ere Cliffordren magalpean hasi dugu gure saioa.
Bai, bai, baina Cliffordren volumena jetxi egingo dugu izan ere, bueno, gaur beste sarrera bat ere eskaini behar dizugu, ez, mietzke?
Bai, gaia zein den esan aurretik, abesti hori ipintzea pentsatu dugu, eta nahiko argi geldituko zaizuelakoan.
Asmatu duzu, bai, la polla zitzein behar dugu.
Ez, Evaristo zitzein behar dugu.
Ez, laro egarren amarkada zitzein go dugu.
Ez, gaur zerta zitzein go dugu, ba. Elizaren instituzioaren etorkizunaren inguruan. Saiatuko gera, naiz eta besti potente eta gure barruko hau. Esnatzen duen abesti hori ipini saiatuko gera aurreko aldi batzuetan egindako irratsaio moldeak ez errepikatzen.
Hori da, hori da, eta horretarako lasaitu egingo gara. Izan ere, bueno, mietzke kondo esan duen bezala, ez gaur ez dugun nahi Eliza sutxuki kritikatu, beti egin ohi dugun lez, gaur Eliza kritikatu nahi dugu, baina beste arrazoi batzuengatik.
Bai, eta igual aipatuko dugu ere, ba, bere, gaiak berak diren bezala, ez, nola ikusten duguen etorkizun hurbil batean eta urrun batean ere noski. Eta bai, saiatuko gea alde hortatik freskagarrigoa izan dadin eta ez ditugu alde neurrian betiko puntu horiek aipatuko.
Eta zer gertatzen da Elizarekin guk berriro ere gai hau aukeratu nahi izateko?
Zer gertatzen da, ba, orain dela gutxi estrenatu egin dela pelikula bat, orain aurrekoan nik zinean ikusi nuna, Spotlight izenekoa. Zuzendaria ez dakit zein da, eta aktoreak ere bistaz bakarrik zautzen ditut batzuk, baina bueno, bertan, zer kontatzen da, ba, periodista talde baten historia. Talde bat, zeina, saiatzen den apaiz desenteren eskandalo batzuk beraien revistan edo egunkarian ateratzen. Momentu baten iritzen zaio, bueno, zuzendari berri bat, revistako zuzendari berri bat iristen da, ez, revistara, eta iruditzen zaio jendearen gana heltzeko, ez, bere irakur, errebistaren irakurlea diren jendearen gana iristeko, ba, zerbait garrantzitsua bota behar zutela, ez, eta Spotlight bera da errebista honek barruan daukan ikerlari, kazetari talde txiki bat, nahiago duena bere notizia urte betez ikertu eta orduan era kontundente batean eman, ez? Segituan bota beharren era azaleko batean. Besteik gabe, zer krudelkeri azaleratzen ditu Spotlight delako ikerlari kazetari talde honek eta errebista honek, ba bueno, Elizaren kasuan eman diren kasu askotariko batzuk, ez? Apaizek eginiko ekintza pederasta anitz batzuk konstatatzen ditu eta publikatzen ditu. Edo hortan saiatzen dira behintzat, ez dut esango pelikulan nola bukatzen da. Baina, bueno, ez eta horra agertzen da, ba, Elizak instituzio bezala, zer botere daukan oraindik, nola oraindik ere eragin handia duela, arlo judizialean, gizarte mailan, baita ere, ba, bueno, gobernuari dagokionean eta abar luze bat. Bueno, guzti horren arira etorri da gaurko gaia.
Eta, bueno, pederastiaren gai aukeratu dugu ere, izan ere azkenaldian, bueno, bai Euskal Herrian, Espainiar Estatuan, eta mihetzke kondu esan duen bezala nazioartean ere kasu asko ateratzen ari direlako, ez? Eta ez dago zurrutira joan beharrik horrelako kasuak topatzeko. Eta, bueno, azkenean urte asko isilik egon izan den jendea izan da, lotxagatik, edo apaizek zuk esan bezala zeuketen boterea ikusita haien aurka ezer gutxi egin zezaketelako, jainkoaren ideiaren beldur, beldur asko, ez, izkutatzen ditu Elizak pertsonaren ganako, sinezdunaren ganako, eta apaiza horietan errege da, ez.
Mm-hmm. Bai, pelikula ondo agertzen da zergatik abuso horiek jasan zituen ume askok eta askok bere garaian ez duten keja hori publiko egin eta bueno, zergatik ez duten benetan era indartxu batean kaleratu, ez? Azken finean epaiketa batetara iritsi aurretik sistema judizialean, ez? Nik dakidanagatik lehenago bi parteen arteko akuerdo batera iristen saiatzen dira, ez? Ba, era honetarako akuerdo asko egon ziren, baina noski gainera apaizentzako onak ziren akuerdoak eta ez benetan abuso hori sufritzu zutenen akuerdoa. Bueno, beste baino hala ere, ba, bildurra zela medio eta gehiago gogoratu nahi ez dela medio eta guzti hoiengatik ba zoritxarrez.
Bai, eta lotxa ere puntu batean, bai. Ez? Azkenean biktimak sentitzen duen lotxa hori. Mm-hmm. Zeina, bueno, kosta egiten den gainetik entzea. Eta gero ere, adibidez, nik gertuen ezagutzen detena Euskal Herriko gerra ondorengo garai hori litzateke, ez? Gerra ondorenetik gaur egun arte bizi izan duguna. Eta horrera aitortu behar da apaizak jergatan esan da matxo alfa batzuk ziela gizarte horretan, ez? Azkenean apaizak ate guztiak zabali zituen, bere esana ez soilik egia, baizik eta vamos, egi divinoa zan, berak esaten zuena, bere boterea inork ez zuen eztabaidatzen, ez bazen bere gainetik zegoen agintari edo apaizen batek, mm-hmm. Eta hori gutxi ziren, apaiz bati horrela aurre egiten ausartuko zirenak, ez balen bazan herri txiki bateko apaiz pringatu bat zeina segurazki euskararen alde atera zen eta egurra jasotzen.
Bai, ez, bere hasieratik ez jainkoa handi horrenaren hartzai diren enean, ez? Ez bakarri beraien egia da absolutoa eta hori dana, ez? Beren mezu emaile, jainkoaren mezu emaile direlako, baizik eta bueno, jendea apurotan zegoenean ere eta oso gaizki bizitzenean, ba beraiei laguntza ere eskatzen zitzaien, claro. Ordune, ba, bueno, agintari izateaz aparte ere, jende xume-xumeenaren salbatzaile supuesto bat ere bazan, ez? Ordun, ba, bueno.
Bai, eta...
Ba, sare sozialik zaharrenak, ba, apaizek egiten zituzten beraien erakoak. Kristau, bueno, katolizismoak, ez? Esan saio hau egin aurretik ere, ez dala kristautasuna bera txarra dena, baizik eta eliza katolikoak egin duena, praktikan, hori da txarra.
Bai, eta hor ere esan behar da, ze figura dien, ze apaiz katoliko hauek egu gertu ezagutzen ditugunak, azkenean abstinentzia bizitza bat ba, zine egin diote jainkoari, abstinentzia bizitza bat eramango dutena, eta abstinentzia lujo guztiekiko ustez, ez, horien artean sexua ere. Eta gero ikusten da nola kasu askotan, zeia ezin daiteke esan kasu batzuetan, baizik eta kasu askotan ze perbertsio mailaraino iritsi dan abstinentziari zin egin dion pertsona hori, ez? Zeinak konfesioen bidez eta jende askoren barreneko kezkak asko ere sexuari lotutakoa jaso dituen, zeinak, bueno, berak ere ezin daiteke esan guztiz ajenoa izan danikan errealitate horri, ze jendea ba, bere pekatua konfesatzera zihoanean, asko gai hori aterako zuten ere, ez? Orduan, nola bizi izan dezaken apaiz batek, ez dut esango guztiak horrelakoak direnikan, ez da gutxiago ere, baino askok ze perbertsio mailatara iristen dien beraien abstinentzia reprimitu horren erruz ere, ez?
Bai, pentsa alde batetik beraien gan ere naturala diren pulsio edo impulso batzuk frenatu behar dituztelako eta gero zuk esan bezala konfesioetan ere, ba bueno, plazerren mundu hori ez dutelako sekula aparte eduki, ez? Orduan
bai, eta gero hori lotzen diogu figura bat izan, sekulako boterea dauken, nahi duena egin dezaken, eta gehien bat, azkenean, bere eskuetatikan, nahiz eta jende asko bere menpean dauden ideologiko kibaintza, bere menpean dauden jende asko pasatu, nola esango nuke, arrisku gutxien sortuko diotenak, eta inusienteenak, ez, umeak die, ez?
Bai, umeak eta umeen kasuan ume lotxatienak, ez? Pelikula hontan agertzen dira kasu, ez kasu batzu baizik, eta esaten da pelikulan momentu batean, kasu gehienak zirela, ume lotxati batzuen kasuak, ez? Eta apaizek beraiek ondo aukeratzen zutela ze umeri egin praktika horiek, ez? Zer esan, ez? Represio... Ez dakit, erabakitako errepresio hori mantentze horretatik, bertatik etortzen da, normala ez den desio bat, ez? Erreprimitzen ari zeran hori aurrera eramateko desio bat, hain zuzen ere rebote efektua dauka eta izan du apaiz askorengan. Besterik gabe, bueno, zer, esaera zarrak hor baldin badaude ere, nik uste eta askotan zerbaitegatik daudela, ez? Eta nunca digas, este cura no es mi padre, ere, hor dago. Beste gabe, baina, bueno, ez hemen pedera astia zari gea.
Hori da, izan ere, bueno, egia da, bueno, ba, paiz asko gere beraien maitasun historioak biziko zituztela, horien ekin ez gara sartuko gaur. Baina, bai, azkenean bere perbertsioak limite hauetaraino usteltzen dituzten gizaki hauekin, ez? Zeinak beraien botere zikin hori, bueno, ba, horrelako lizunkerietan erabili duten, ez?
Bai, gaina lizunkeri ekintza batuk oso kalkulatuak, ez? Kontutan hartu behar dugu, abuso hile jasan dituzten umen asko, kantidade horretatik asko eta asko, ez dakizen bat urtetik beherakoak, baina, bueno, bai, ba, zeukatela adin bat zeinak, ez dizun permititzen, akto sexuala ere esploratu izana, ez? Eta... Kasu horietako asko aurrera eraman ahal izan zituzten apaizek, umeak oraindik ez dakielako abusoaren limitean undagon eta gauza normaltzat hartu zuelako, ez, apaizak momentuan egiten ziona. Ze, klaro, pelikulan argi agertzen den bezala, ez, eta lehen esan den bezala, apaizari problema kontatzen dizkiozu, apaizak zuzentzen du zure bizitzarako terreno asko, ez, eta ba horre ere, gutxinaka, ideia hori sartzen juten zan ume askoren gan, ez? Ba, bueno, apaizarekiko konplizidade hori, ez? Hori, eta inorrekin konpartitu gabe ume askok ez dakite, apaizak egiten dion hori, ze puntuta dan normala edo ez? Eta hola izan da posible kasu askotan, nik ezagutzen dut jendea, zuzenean egin dioten, hemen herri hontan bizi dena.
Bai, horregatik, ez, azkenean ez dago, ez da inerrealitate urruna naiz eta Hollywood kontatu, azkenean ez, tamalez errepikatu egiten den errealitate bat da.
Bai, nire lagun horrek esan zian, gero urte askotara konturatu zala, apaiz horrek zegin zion. Bai, hola, esaten dit, jo no sabia lo que era eso, esaten dit. Eta momentuan nun bait hain gaizki etzun pasa. Ez?
Bai,
baina gero konturatzen zer dago, esan eta ekintza horren rekuerdoa hor dago, eta humilazioa urte askoren ondoren baldin bada ere horret hortzen zaizu. Eta esan ere pelikula hontan agertzen direla suizidio kasu asko. Jende multzo bati, hau da gero testifikatzen duen jende multzo bati, superviviente deitzen diote, ez? Ba, beste askok zama hori ezin izan dutelako eraman.
Eta, bueno, ikusita Eliza noro azken aldian zenbat eskandalutan sartuta dagoen, ikusita azkeneko urteetan gizarteak ze joera daraman, bueno, nora doa Eliza, ze mendikan urte batzutara, ez dugu esango bi, baina bota 50 urteetara, Eliza, nun egongo da gure gizartean,
ez? Ba, ikuste instituzio bezala indar asko galduko dula, gaur egun ja ikusten egian bezala. Aurreko puntuarekin lotzeko, ba, nik ustez, ba, bueno, zentzu pixka bat daukan jende gehienak, eskandalu guzti hauek ikusita, esango du, hauek ze, eratako hipokrita aprobetsatzaile die, ez? Eta zuzenean, nire ustez, mespresatuko dute, behintzat, Elizak bere... Bueno, Eliza baztertu egingo dutela uste, nik zuzenean, ez? Esango dutelako, joder. Beira zein dan beraien mezua eta zer egiten ari dien, ezta? Nik ez diot instituzio honi sentimorik ere emango adibidez, ez? Hipokresia da, hor da hon, ez? Jorratu nahi genduen puntu bat. Gaur egun ez dakit, informazio asko dagoen garaiontan asko iristen zaigu eta zerbaitek izurratzen baldin badigu, nire ustez da, iristen zaigun informazio hori, adibidez, Elizak bere inguruan botatzen duena, ez? Elizak bere irudi propio hori kaleratzen duena, egia ez izateak ere, ba, izurratuko liguke, ez? Hipokresia hori dela medio eta eskandalu asko dira medio, nire ustez jendea baztertu egingo du.
Hombre, bani ez nago hain ziur, ez?
Espero,
gure inguruan, bai ikusten da, ba, euskal gizartea Elizatik ateratzen nahi dela eta erlegiotik urruntzen, ba, antolaketa zibil batzuetara eta ateismo batera, ez? Baino hemendik kanpora askotan telebistan, eta egia da, telebistan ikusten dana, ez dela egitzat hartu behar, eta hori dena. Baina zuk ikusten dezunean, aita santua ez dakit noa juntzan, Valentziara edo eta telebista kanal batean zan, 13TV, esango nuke, ala zala, egun osoa topaketa hartako irudiak botatzen. Eta milaka eta milaka gazte ikuste ziren, ez? Milaka gazte zeinak urrengo 40 urteetan oraindikan erlijioa ere erlijioan sinesten duten eta beraien herriko apaizan sinesten duten, ez? Ba, zeina seguraski libre dagoen pederastia kasu hauetaz. Orduan apaiza ikusi dute majoa dela, beraien herrikoa beti jundien eliza hori, ama Virginian sinistuko dute agian Jesukriston baino gehiago, baina hor badago kaldo de kultiboa esaten dana, ez? Eta gero, agian, pertsona, oker nago, eta hoia espekulazio handia da. Baina, esango nuke ere, Ego Amerikan, edo Latinoamerikan, edo dena delakoa, sekulako erreligio kristau zaletasuna dagoela, eta baita ere gazteen artean, ez?
Bai, eske hain zuzen ere hori esan behar nizun. Igual Euskal Herrian kasun eta nukleo jakin batzutan, bai, baztertuko dala, ez, hemendik 40 urte batzutara. Baina Euskaldunetako dexente ere, segiko dute era batera edo bestera apoiatzen, askok postura firme bat ez hartzeagatik eta horrek suposatzen dion inkomodidade txiki horregatik. Baina bai, sektore batek baztertuko duela ikusten balin badenik da, ba bueno, igual Europa mailan pixkat orokorrean ikusita, ba bueno, baloreak, manejatzen dien balore zibikoak eta zeintzuk diren ikusita. Gero Estatu Batuetara joeten bagea eta Hego Amerikan nite kuento, oraindikan ba bale, el pastor no sé quién eta hola dabiltzanen, ez? Gainea beraien bilgune oraindikan eliza da, ez? Hemen taberna den bezala, beste herrialde atzeratu esaten ditugun hoiek, ez? Guain dio, ez diena bizi, ba, inbesteko gu, bezalako teknologi eta histori guzti hoiekin, lurretik bizi dienak, ez? Eta erreferente bakar bezala apaiza segitzen dutenak edukitzen, hoiek guain dio, elizaren inguruan biltzen dira, eta horre edukitzen dituzte beraien ekstasis txiki hoiek, eta abar, eta abar.
Hombre,
eta estatu batuetan,
hori esan berdin zu, ez da, irugarren, bueno, herrialde pobretara joan behar, ez? Estatu batuetako komunitatearen erdigunea, askotan eliza, paisa, eta fedea da, ez?
Gehio esango izu gainea, katolizismo era asko, era ezberdin asko daude, elkarren artean ikusi ere ezin direnak, ez da? Baina guain dio gehiago esango dut, gobernadoreak ere badaude, eta zientifikoak bai estatu batutan, nun zeintzuk jainkoaren existentzia frogatu nahian daudenak ere. Eta ez dakit bustan edo zein, ez dakit zera egintar izan, baina guain dikan zientifiko bati edo beste, uste, subentzioa eman ziola, edo, bueno, behintzat diru laguntza bat, edo, bueno, behintzat lagundu, kreazionismoaren ideia konprobatzen saiatzeko, ez? Darwinen teoria bera bota, eta, bueno, ba hori dana, ez...
Hombre, baina horre askotan, badago, gizarteari sartzen zaion tragediaren aurreko, tragediaren aurrean egin dezakezun errezua, ez? Osea, pertsona askorentzako oso erosoa da, hende sartuko ja elizak egin duen min guztian, orain ja pixka pertsona kritikatu nahiko nuke, eta oso erosoa da askotan, errua, bueno, esplikatu ezin dezakezun norbaiti botatzea, ez? Zeina etzaizun jetxiko esatea ber, zea izan esaten, zeinakin etzean asarratuko, zeinakin...
Bai, eta gehiago esango izut, errua bota gabe ere, esan, ba, bueno, jainkoak egin balin badu, horrela izan behar zuelako izango zan, ez? Horrela gertatu balin bada, jainkoak horrela izan dadin egin duelako, eta beharrezkoa izango zelako azken finean.
Ba, hori benetan erosoa esan nahi dut, bueno, askotan egia da mina, realidadeak egiak min ematen duela, baina ja, hori estaltzeko, ze gero jende askori entzuten duzu, jo, zein bide ematen diten fede hauken jendea gorrelako egoera baten aurrean, ze ondo hartzen ditun gauza, bez, ja, esatezu.
Bai.
Os cojones, azkenen, hombre, inventau zaizu zure historia, bai, nahi, jo, ba, Halley kometaren eraginaren erruz, ez dakit ze gertau zaitez. Ta jazta, balasei biziko, nahi, zori sinistu daik ez, ba, hombre, Nanei pixkat erosua iruditzen zait, zuk, eta gaina egoista, zuk ez egin nahi izatea aurre egoerari eta kulpa beste bat igotatzea, ez?
Bai, gaur egungo pentsakera zientifikoan, ba ez daukagu. Pertsonak, erabatea bestera, oain dio ere, mistiko izaten jarraitzen dugu, erabatea esateko, zesan nahi ez mistiko honekin, ba bueno, existentzia guztionen eta gure bizipen guztien azken arrazoi horren bila, ez? Eta harridura guzti horrekin.
Bai, eta
ateba, ez?
Eta ate bat zabalik beti ere azaldu edo esplikatu ezingo genukeen horri, ez?
Hori da, bai.
Misterio horri eta bai. Ez bakarrik bai. Erlijioan, esan ez bizitzan ditugun, ba, existitzen diela edo ez diela ez dakigun gauza horiek zeinak, ez da ez diogun nahi gure buruari oso so fuerte esan egia zein dan, ez?
Bueno, honi lotuta, esango dut, aurreko saiotan esan deten gauza bat, baina, bueno, irutze zait, erlazioa daukala, ez? Nei, unibertsitateko klaseen, behin irakasle batek esan zuen, ez? Religion hitza, latinetik, datorrela, baina momentu batean aldatu egin ziotela letra bat, ez? Hasieran, religare, hortikan zetorren, ez, religare, hau da, ja estoy, eta esango dut, hola, oso era profundoa, baina, bueno, ja estoy ligado a la existencia, ez, porque he nacido, hala, pues me voy a religar otra vez dándole sentido, ez, hori da, berez, erligio itzaren, esan nahi profundoena. Eta religare horrek oraindikan jarraitzen du, ez? Gu hitz egiten nahi gean ideia honetan, ez? Bauri, gu gure ipuin propioa eraiki beharra, ez? Gustora bizi ahal izateko eta hola. Kontua da Elizak bere garaian religare esan beharrean relegere, ez? Releere otra vez la palabra de Dios eta hor hasi zen, ba bueno, botere erakunde bezala, ez? Besterik gabe, guk gaur egun ere religatu beharra daukagu, gure existentzia honi zentzua bilatu beharra daukagu, eta hori zailagoa da gaur egungo, ezakit, perspektiba zientifiko edo zibil ontatik, ez? Baina oraindik kan, zoritxarrez, ba, jende askok, ba, jainko horren bidez egiten du, aipatzen ari gehan guztia. Bai, alde hortatik igual esan daike, mendi berrogi urteta toki askotan da pertsona askok ez zula albo batera utziko, Eliza, ez?
Bai, hombre, gero ere egia da, azkenean, errealitate bat dala ere gure inguru hurbilera jota, mezetara geroz eta jende gutxiago doala, hori gure inguru hurbilean frogatuta, eta gero ere, azkenean, bueno, ba, paisa geroz eta gehiago kanpotik ekarritako jendea dela.
Naiz eta, apaiz gazte askoak ere, noiz benka ateatzen diren.
Bai,
legazpi eta apaiz berriak uste dut 30 gutxi urte dauzkala.
Eta Legazpi bertakoa da.
Ez dakit, baina euskalduna bada. Eta hori. Hori bai, da, apaiz bat, ala ultima dagona. Eta hola, jende gazte gutxi batzuk ere poltsikoan sartuko.
Ba, seguro, bai.
Kaleti doa eta mobilari begira, eta bizarra utzi du, guain, bauri, azkeneko tendentzia horri begira. Bueno, en fin.
Hipster, apaiz hipsterra, orduan.
Bai. Zer esango dut.
Bai, baina gero ere ez, azkenan hori errealitate bada gure inguruan. Eta nik hor erreparatu nahiko nioke zer gertatzen den Elizekin, ez? Elizak beraien sufrimendu guztia ezkutatzen dute, hori eraiki duten langileen sufrimendua batetik, eta hor egin diren astakeria guztiena bestetik. Baina eraikin bezala, Eliza asko eraikin ikaragarria dira, ez? Eta azkenean, bueno, Elizak ordaindu ez duen eraikin hori zure herrian bost pertsona mezetara joateko egunero orduro zuri kanpaia jotzen egotea, zez? A ber, kanpaiak herritarren artean komunikatzeko mekanismo gisa gustatzen zaizkit, baina Eliza egotea neri gogoratzen orduro ze ordudan, pues ez dakit nahiago nuke udaletxeak egingo balu. Eta txorrada bada, baina nahiago nuke udaletxeak egingo balu, eta ez Elizak, ez, orduan.
Ba, ez, kurioso da.
Bai.
Orduak eta ordula ordenak emateaz aparte.
Hori da.
Kurioso da, lehen, herriko jendea, norbait hiltzen zala, enteratzen zala, hil kanpaiak jotzen zirenean, eta oraindik ere urretxuko kanpaian jotzen die, hil kanpai horiek.
Hori da, esan...
Oso sekuentzia tetrikoa, por cierto. Baina...
Baina bai, hori kenduta ez, baina hor dago zer eragin dauken gure bizitzan, osea, kanpaiak orduro entzuten ditugu, eta hori elizaren gauza bat da. Nei ez hasi orain hori udaletxeak ordaintzen duela, izan ere ordainduko du, baina elizaren bidez.
Bai.
Eta gero eraikin horiek, ez ze gutxi erabiltzen dien, eta ze gaina subentzioz eta diru publikoz ordaindutako argiarekin eta hori guztiarekin. Eta jo, ze politiak dien askotan. Eta hoiei bai, bai, eman beharko litzaieke erabilera zibil bat, ez?
Zorionez, eta abitxe esan behar nizun, ematen hasi zaie, ezakit, nun, Euskal Herrin ere usteet badagoela bat beste, baina Europalden beste erabateko kultur ekintzetarako ere erabiltzen dira. Ze, erreligioa kultura ere badala esan egin beharko da, baina, bueno, kristautasuna eta katolizismoa bera, baina kultur ekintza modernoak aurrera eramateko erabiltzen dira la ustedet eliza asko.
Ba, kentzen diozu erretabloa eta jainkoen irudia kentzen dizkiozu, margotu ere egin dezakezu parte batzuetan, harria luzitu beste batzuetan eta kristalak, pues a ber, bai, erlijioaren adie, baina batzuk, a ber, politia die, beste gitxusi, orduan ba botana ez una. Baina bai erabili dezakezu kulturgune bezala kontzertuak egiteko.
Bai, hori semanun kontzertuak, bai, itzaldiak igual ez hainbeste. Nik iritsi zaizkiten kasu bakar horiek kontzertuen adie.
Baina bai, itzaldietarako, kultur topaketak egiteko. Mm-hmm. Azkenean, metro karretu mordoa dauzketen eraikinak die horiek, ez?
Bai.
Zer eta paiz bat bizi dadin, bertan.
Bai. Eta sonoridade ona, berez, kontzertuk egiteko ere bai, behar dunekoakin. Ez dezagun aztu, Elizak olakoa balin badie, dala, bere garaian jendea txundituta gelditzen zalako, ez? Eko guzti horrekin, ez? Eta jainkoa bera baliz bezala. Adibidez, ba, kuriosidade bezala, ez? Men, baten do Florentzin nagola hor, gia batekin, baina, bueno, gotikoan eta Elizak asko altxa zienean eta bidriera asko egin zienean, lortu zuten argi asko sartzea, ez? Eguzkiaren argi asko sartzea bertan, eta jendea oraindik txundituago gelditzen zen, ez? Jainkoa bertan sartzen zalako. Argi forma horretan, ez? Eta, bueno, ez dakiena jakin, Antiguoko Elizako leiotxo bat, apropos dagoela, ipinita dagon tokian, urteko ez dakiz ez sasoitan, zuzenean, eguzkizpi batek Ama Virgina argitu dezan. Ba, bueno, beste gabe, hori gia turistiko parentesi bezala. Baina bai, erabiltzen diela beste kultur ekintza batzuetarako. Eta nik uste gehiago erabiliko diela, hemendikan 20-30 urtetara.
Bai, eta beste modu batean kudeatuta, ez? A ber, hemen ere Antion, kontzertu asko egiten die, ez dianak ere, bueno, eta a ber, beste lizetan ere, normalean abes batzen kontzertuak edo izaten dienak.
Bai.
Baina diez, Antion demagun, kontzertu asko egiten die, ez dienak abes batzen ohiko kontzertuak. Bueno, asko edo batzuk bentsat.
Bai, eta ez dauzkatenak koral bat horra besten latinezko letrakin eta jaza jotzen da eta, bueno, eta Europaldean segura aski danetik.
Bai, azkenean, bueno, jungo gea pixkanaka gero hori geroz eta normalago ikusten, ez? Oraintxe ja normaltzat hartzen ari garen gauza bat, ba, gero ora ikusiko dugu nola dago, azkenean erlijiori gabe, ez?
Ba, gero beste kontu bat badago ere, ez? Irutze zaiten aurregatik ere indarra galduko dula Elizak. Bai, fondoan badaukagu soinu despistante bat. Espero etena ideia ez ditela kenduko gainetik, ez? Beste kontu bat badago, sinisteko, benetan Elizak bere indarra galduko dula, ez? Eta gaur egun hemen asko hitz egin dugun individualismo horri esker, ere nire ustez indarra galduko du. Zeratik jendeek esango dulako... Apaiz hori nola biziko da, ba, ez erregin gabe, ez? Erregea ez erregin gabe bizi den bezala. Nik bizia alizateko egin behar dut, ba, berak ere, bai, ez? Individualismotik datorren refleksio bada ere, baina horrek ere nire ustez indarra eukiko du.
Bai, bai, geroz eta individualistagoak garen inean, apaiza ere lanean jarriko dugu. Bueno, behintzat, horretarako balioko du kapitalismo zikin honen.
Bai. Eta, bueno, a ber, Gregorio batzuk ipiniko ditugu berriro, alba da. Gaiaren gure mami honi brotxe moduko bat emateko, esan beharra daukat, ba, El Nombre de la Rosa pelikula ikusteko moduko dala. Horra gertzen da, egin handi xamar baten gaur esan ditugun gauzetako asko. Estena batzutako detaileak oso esanguratsua die. Bertan protagonistetako bat den, nola, Sean Connery, Sean Connery egiten duen papela.
Sean Connery.
Nun, ba, bueno, han El Nombre de la Rosa dana Franziskan badia. Neri duinena irutze zaiten kristautasunaren barruko orden bat, ez? Hauek, Jesu Kristoren pobrezia defendatzen zutelako, eta Elizaren aberastasunaren kontra zeuden, eta eta audana manejatzen da El Nombre de la Rosa ere. Pelikulan ez hainbeste, liburuan askoz gehiago, baina bueno. Detaile asko daude. Ba bueno, guri entzun beharrean ba horti jaso ditzakezuenak eta pelikula bezala ere edarra da.
Ba, eta irudiak eta erakusten dituenak oso politiak die.
Bai. Eta besteik gabe, musika pixka bat gehiagoren ondoren etorriko gea gure ueda atalari hasiera ematea.
Thank you.
Mietzke, zuk uste alduzu animaliek fedea duten, dutela?
Fedea, ezin da esan, fedea denik, gehiago esperantza eduki dezakete asko jota, ez? Zerbaiten bila doazela, edo zerbait lortzea doazela, ba, hori egiten, hori lortzen saiatzeko behar duten esperantza hori, ez? Bestela.
Eta gehan gizakiarengan ere fedea?
Ez, gizakiarengan beldurra edukiko dute, besterio. Ez, bai, bai, esperantza, ez? Zer egin behar du bestela Pirinioetako hartz arre batek? Ez bali mauka esperantzarik hor izokin bat ez duela arrapatuko. Fondoan baduka esperantza, ez? Igual era guztiz organiko edo biologiko batean, baino... Zer esango izu da. Horiek, bueno, ez dutela pentsatzen, suposatzen da, eta orduan ba... Era organiko batean edukiko dute, ez? Aunque bueno... Askotan...
Hombre, ez dutela pentsatzen hori zalantza jar daiteken gauza da, ez? Ze askotan otxoak ikusten dituzu erasoak taldean jotzen...
Bai.
Eta zer ez, nola, nola, a ber... Bai, sí, ikusten duzu gaina nola hitzaiten duten lehenago hartutik bakoitza da.
Bai, eta animali espezie askok estrategia askotariko eramaten ditu aurrea. Eta beraien artean gauza asko elkarri erakusteko gai ere badira, soinuen bitartez. Dokumental baten agertzen zen, badira xurikata animali batzuk hola zutik hor vigilante ipintzen dienak. Hola, Ez esango txakurren antzekoa dieni, baina... Bueno, jarri interneten nahi duenak zurikata eta esango ez, beha ze izaki, entraina ulea. Bueno, ba, hoiek, ba, omen zeuzkaten, beraien soinuen artean, soinu ezberdin asko, ez? Soinu batek, esan dezake, peligro.
Vale, Timon. Disneyen belaunaldien txako Timon.
Bai. Baina ikusi benetazkoak hor nola jartzen dien zutik hor txuit, goiko aurreko hankak hor bilduta. Batzuk bigiak die, bestek ezak izer. Bueno, soinu batzu die, peligroa datorrela adierazteko. Beste soinu batzuk die, peligroa nundik datorren adierazteko. Hau da, soinuaren bariazio txiki bat balin badago, esan nahi du, adibide bat jartzeko, zeruti datorrela edo lurretik.
Adibidez, eta gero, eskuitik! Edo, ezkerretik!
Hori da. Gu kasu honetan ez dakit beste zea bat erabiltzen du. Eta bauzkate ere soinu konkretuak animali espezie konkretu bat datorrela esateko. Eta horren arira ere badaude txori kabroi batzuk zurikata hauekin konpetitzen dutenak eta ikasi dutenak. Ba, imaginau zurikata bigia bat dago, ez? Eta... Zer esango izu banik, lehoi bati dagokion peligro soinua egiten du, ez? Zurikata horren normalean. Ba, txori batzuk daude, ikasi egin dutenak peligro soinu hori egiten, zurikata guzti horiek izkutatzeko eta jun eta txori horrek zurikata horien janaria jateko. Eskorpioi bat kasu eta...
Bueno. Benetan, natura evoluzionatzen ari denaren seinale.
Pasada bat.
Eta horre ere esan dezulen, ez? Gauza konkretua. Fijatuta zeunden konkretu eta kroketak zeinen bateko antza duketen.
Taberna najun eta jo kiru unas kroketas en konkreto.
Hore da, unas kronketas. Kiru unas konkretas.
Unas konkretas, eta hor dutze gertatzen da tipo sukaldetik ateako itula egosi, oza, erre ditun guztik, ez? Vale, pero kual esen konkreto, eta, bueno, no se...
Las que tienen cretas, ¿no?
Creta y micenas. Creta y micenas, greziar civilización aurrekoa zan.
Jo, ba, igual kroketak kretan asmatu ziren. Inork pentsatu aldu hori.
Kroketa. Edo da, bueno, esan behar nuen, igel batek kroa egiten duena eta keta ipintzen duena, ez?
Bai, edo kretako igel baten kroa, eh? Kronket, kreta!
Bueno, hori izan da... Barkatuko diguzue, baina gure zerebroi ere luzapen txiki bat egin behar diegu.
Hori da, V da, bakizute, amets politak izateko atal berezia.
Bai, espero dugu guk baino astelen hobea izan dezuela gaur.
Hori da.
Eta
gure akumulatu egin baita. Bai,
gure bezain txarra izan balima da, gure saio honek lagundu izan dizuelakoan agurtu egingo gara.
Hori da, behintzat lo hartzen edo esaten, ba, tio, osea, itzerratiak endu berdet eta pentsa egin berdet.
Bai, edo esan dezu, bueno, hauek nik uste, osea, hauek nik uste nun gaizki neola, baina hauek
okerrago
daude. Bueno, hortarako balin bada ere gure balioa, ba.
Bai, ba, behonde izula.
Bai. Ondo segit aurrengo bate arte.
Hori da, eta kontuz kreta garekin.